Jólafundur í skólanum. Í skólanum var komin tími á jólafundur. Kennarin, frú Jóhanna, hafði útbúið borð full af málningu, glimmer og pappír. Í dag skulum við gera jólaskraut, sagði hún og brosti. Systkinin voru mjög spennt. Þau elskaðu að búa til fallega hluti. Sara byrjaði strax að klippa út stjörnur úr litríkum pappír. Sigurður vann að því að búa til engla úr hvítum pappír og bómull. Það var mikil gleði í bekknum. Allir krakkarnir voru uppteknir við að búa til fallegt skraut. Sumir gerðu snjókalla, aðrir gerðu jólakúlur og sumir gerðu jólakort. Sara og Sigurður sýndu hvor öðru sitt skraut. Þitt er flott, sagði Sara. Og þitt líka, sagði Sigurður. Þegar jólafundrinu lauk, var skólastofan full af fallegu skrauti. Frú Jóhanna var mjög ánægð með alla krakkana. Þið eruð öll svo listræn, sagði hún. Sara og Sigurður brostu. Þau höfðu skemmt sér vel. Þau tóku skautið sitt og héldu heim. Þau hlökkuðu til að sýna foreldrum sínum afrakstur dagsins.